Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Доброго дня всім радіослухачам. Мене звати Максим Приступа, а це програма «Головред». Зі мною сьогодні розмовляє головний редактор журналу «Скинія» отець Юрій Блажеєвський, монах-оріоніст. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю слухачів.
Дорогі друзі, сьогодні запропонуємо вам дуже таки цікаву тему. На основі номеру, який є присвячений поколінням, номеру Скинії, ми поговоримо сьогодні про покоління і відносини між ними. Я неодноразово на радіо тут так емоційно висловлювався про те, що по відношенню до мого покоління і тих, котрі менші, часто старше покоління некоректно висловлюється. Ставить на нас таких клеймо непутьових, я так його назвав. Це моя авторська думка. Ось про те, що ми, ну, не знаю, починають нас порівнювати з тими, як вони там жили колись, так, що вони були в такому плані думок і цнотливими, і не така була розпуста, і що працьовиті були, і не було цієї наркоманії, не було цього алкоголізму. От колись було добре. От ми сьогодні будемо над цим розбиратися. Чи справді було колись добре, і чи справді наша молодь сьогодні такою є справді поганою. Отже, давайте так на самому початку свою власну думку, звідки така думка пішла? От звідки це пішло, що колись було добре, а сьогодні набагато гірше?
Знаєте, колись в школі ми там писали якийсь там твір на задану тему. Ну, то в старших класах вже, а я тоді дуже так цікавився, власне, історичними якимись виданнями і так далі, і то було мені свіжо в пам'яті. Я в той час читав власне про Цезаря, Нерона, про от тих перших римських імператорів, різні книжки, багато цікавого там дізнавався. І мене в одній книжці так вразило, що казав Сенека, вчитель Нерона. Його, якби такий, ну, він був філософом видатним на той свій час, цей Сенека, так? І я це поставив як епіграф навіть. Так от, ну, так мені підфартило, що можна було виглядати трошки більш розумним. І так, твір був якраз на тему, власне, поколінь, так? Ну, відносин, що ми як молоде покоління там можемо запропонувати. Я вже точно не пам'ятаю, на яку глибше тему був цей твір, але до сих пір пам'ятаю цей епіграф, який я туди поставив. І ці слова мені так дуже сильно врізалися в пам'ять. Це було, ну так, може, плюс-мінус слово. Так. Сьогоднішня молодь розбещена. Вона носить довге волосся. Вона слухає неприємну музику. Вона зовсім не вміє себе поводити. І не вміє вдягатись і поводити себе в культурному товаристві. Чи це колись зміниться? Сенека, перше сторіччя нашої ери. Тому, бачите, ваше питання, воно відкладене в часі на 2000 поколінь, як мінімум, а думаю, що і в печерних часах, то також на молоде покоління нарікали, що вони не так мамонта вбивають, що то за одні такі, що вони там якось щось не так там роблять правильно, на ті шкіри з леопарда вдягають.
Виходить, що будь-який культурний, модний прогрес, він завжди засуджується тими, не знаю, батьками чи пращурами, чи як то правильно сказати?
Розумієте, тут справа навіть не в прогресі. Справа в тому, що кожне покоління, воно є іншим. Інше не значить краще або гірше. Це інше. Так? Ну, що краще? Залізо або синій колір? Так? Ну, це не порівняльні речі. І тут так само не можна порівняти два різні покоління, тому що вони сформувалися. Що формує покоління? Покоління формує спільний досвід, так? Спільний досвід в сенсі якихось знакових подій. Наприклад, там міленіали в Америці, ну, це особливо, але не тільки в Америці, можуть точно сказати і згадати, що вони робили в день 11 вересня 2001 року, коли був теракт. Там, скажімо, ну, наші міленіали, наприклад, вони точно можуть сказати дуже детально про свої відчуття і про свої пережиття під час Революції Гідності, так, особливо її початку, чи там, коли, власне, були події, які, ну, вже от дати зараз підходять, згадуємо, так, на інститутській. Одним словом, є певні події, які формують покоління. І, ну, вони складаються на спільний досвід. Це не мусить бути тільки події, це також може бути такий спільний досвід, наприклад, покоління X, воно також сформоване чим? Воно сформоване часами перестройки, так, західними джинсами, скажімо, так, касетними магнітофонами, оцією культурою, такою свободою з одної сторони, з другої сторони тим, що, ну, власне, все було такий, якийсь такий міні-постапокаліпсис, коли якось все було так.
Коли жінки, наприклад, почали курити в Радянському Союзі.
Ну, докладно, то, ну, були якісь такі масові зміни, або там перший Макдональдс відкрився, я також пам'ятаю, як це було велика подія, о, Макдональдс. І, ну, подібного роду речі, так, що заходили, власне, там в 91-92 році, пам'ятаю, перше приватне телебачення, яке з'явилося в моєму місті. І що воно показувало? Не було, що йому показувати. То вони показували мультики, такі чорно-білі, Мікі Мауса, ще там з 60-х-50-х років, на які права авторські давно вийшли, знаєте. От, Кота Фелікса, такі чорно-білі. І, ну, от такі речі. Або пам'ятаю, що також там в такій пізній радянській і свіжо пострадянській школі, то дуже там цінувалися жувачки такі, знаєте, там були всякі різні оці фантики. Так, 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 воно то все там збиралося. Тобто це якийсь певний культурний фон, який формує покоління. Це спільний досвід. Через це пройшли представники цього покоління з більшою або меншою долею вірогідності. Це наклало на них відбиток, так? Естетичний відбиток якихось цінностей, так, прагнень. Бо, наприклад, якщо подивитися на покоління так званих бебі-бумерів, так, тобто тих, хто народжувалися там в 50-ті роки, повоєнні, пізньосталінські або ранньобрежневські, так, то вони позначені, ну, часами того, що достаток ніби вже якби повертається в порівнянні з воєнними роками. Але оця от воєнна травма дуже свіжа, і, ну, і їх виховується так в тому, що завжди щось мусить бути на чорний день. І тому це покоління, воно там завжди, так скажемо, хом'ячить. Так? Такі, ну, збирає всякі різні речі, повні шафи завжди, якихось речей, які ніколи не використовуються. Ну, одним словом, це також, ну, певний якийсь досвід, так, який сильніший від людини, який її формує. І так позначаються покоління. Наприклад, ну, покоління от міленіалів або навіть покоління Z, воно абсолютно згідне з мінімалізмом. Воно не розуміє, навіщо собі забивати шафи, наприклад. Так? Ну, не мало досвіду, якщо міленіали, може, ще 90-ті роки пережили, то мали досвід чорного дня, то покоління Z не мало такого досвіду. Ну, найменші, якби, так? Ті, які покоління Z, тут, може, також треба сказати трошки про часові рамки, вони досить розмиті, бо і також треба брати поправку на колишній Радянський Союз, в якому, в принципі, сильно там не повирізняєшся, так? І тому покоління на покоління було більш-менш схоже. Але традиційно то береться, якби, такий відлік вже в післявоєнні роки поділу поколінь. І тоді, власне, покоління бебі-бумерів, тобто ті, що народжувалися в повоєнні роки, так, до, скажімо, до середини 60-х приблизно, далі від середини 60-х, так, до, ну, 83-85-й в нашій країні можна було би брати покоління X. Далі міленіали йдуть приблизно до 2012-го, і з 12-го року, перепрошую, до 2005-го приблизно року, 2004-2005 року, і звідти до 2012-го це покоління Z, так зване, так? І також, ну, треба звернути увагу на те, що сьогодні вже 20-й рік, і ми так все думаємо про покоління, от про міленіалів, ми думаємо як про таких там юнаків, а про покоління Z все ще думаємо як про якихось там дітей чи школярів. Ну, так насправді міленіали вже самі починають створювати родини і народжувати дітей, а покоління Z, воно вже входить в
фазу
студентство.
Фазу студентства.
І починає вже також, деякі представники починають вже працювати. Тобто, так насправді зміни в суспільстві відбуваються набагато швидше, ніж ми можемо собі уявити.
Отже, але а про цю швидкість, от завдяки засобам масової комунікації, завдяки можливості відвідати іншу країну, прогресивну країну, завдяки переглядам різних кінострічок, сьогодні, завдяки цим всім доступам, збільшилася швидкість цього, знову ж таки повторюся, прогресу цього процесу зміни, а відтак і розподілу цього суспільства, цих поколінь.
Тут, може, не варто взагалі вже навіть в сучасних умовах вживати слово прогрес, тому що це, ну, неоднозначна річ. Так? Тут в сучасних процесах, які відбуваються в суспільстві, одночасно поєднуються ознаки як поступу, так і деградації. Так? Тому що, ну, ми бачимо в політичному житті, наприклад, по всьому світі вирує популізм. Так? Трамп, там, наприклад, і всі інші такі речі. Так? Вибирають якихось там ультрарадикалів в уряди західних країн і дають їм дуже багато голосів. І подібні речі трапляються не тільки в політиці, це трапляється всюди, в економіці, в культурі, на побутовому рівні, в інтернеті також цей от славний інтернет, так, тобто, ну, там же ж можна все знайти, як щось дійсно варте уваги і дуже цінне, так і щось, ну, абсолютно пусте і непотрібне, або навіть зле, так, навіть існує така частина інтернету, яка називається Darknet, так, там, де, власне, ну, все, що тільки можна собі уявити, заборонене, і то, що не можна уявити, то також там існує, так, і де там, ну, якби, косяками ці хакери ходять, і так далі, і так далі. Тобто, одним словом, ну, цей процес розвитку суспільства, його не можна однозначно назвати прогресивним. І коли ми говоримо про швидкість, то тут також дуже важливий термін, який народився в країнах Південної Америки, в Аргентині передусім, «rapidación» – це означає «пришвидшення». Знаєте, як з фізики, може, пам'ятаємо, як є прискорення, так? Коли, наприклад, ми якесь тіло пускаємо в вільне падіння, то це прискорення дорівнює такій сталій константі G, так? І воно, власне, з кожною секундою починає летіти все швидше, так? Тому що це прискорення постійно діє. І подібно з нашим суспільством, власне, були певні такі речі, технологічні прориви, які запустили цей момент прискорення. І особливо в останньому часі до цього доклалася поява інтернету і його доступність в вигляді мобільних пристроїв, в вигляді, ну, постійної еволюції, якби, мереж доступу до інтернету бездротового. Так? Зараз от вже 5G запускають. Тобто, це дає постійне пришвидшення. Це не просто ми рухаємося швидко або швидше, а ми постійно з кожним роком, з кожною хвилиною рухаємося швидше в майбутнє. І, ну, таке враження, що людство десь ще так от на поколінні X почало трохи відставати від тої швидкості і того прискорення, з яким воно рухається. Бо, ну, немає часу осмислити це, осмислити, власне, на рівні покоління. І якщо ще покоління X, ну, то воно приблизно там ще виростало в такі часи, коли це пришвидшення аж так не відчувалося, так? Тобто, ну, був телевізор, звісно, так, але не було ще інтернету. То от, власне, починаючи від покоління міленіалів, а тим більше від покоління Z, бо міленіали ще пам'ятають інший світ без інтернету, Z вже не пам'ятає, вони народилися в часи інтернету, де інформації просто надмір, яку ти не в стані обробити, це змінює свідомість людини, так? Тобто людина починає фрагментовано взагалі відноситися до інформації будь-якої, Це зовсім інший стиль обробки інформації, зовсім інший стиль сприйняття оточуючого світу. І щоб це осмислити і зрозуміти самому поколінню Z, і ще більше нам, які якби перед ними, ну на це, напевно, також потрібні роки і бажання, і зусилля, так? Чого також дуже часто бракує. І звідси також, ну, можливо, ці конфлікти між поколіннями, які є сьогодні, вони також прискорюються, так? Разом зі світом, який прискорюється.
Ви згадали були от Революцію Гідності, в тому числі, що там от дійсно цей майданчик був такого поєднання поколінь. Виходить, що для нас, ну я не знаю, я буду казати за Україну і за українців, для нас і для українців от потрібно переживати якісь складні моменти для того, щоб відновити в собі почуття потреби одне одних, відчуття насамперед потреби у передаванні досвіду життя. Бо якщо є це провалля, якщо є ця межа, це розмежування між суспільством, несприйняття одне одного, то тоді на чиїх зразках, можливо, помилках буде вчитися те нове покоління, якщо воно не контактує близько із старшим поколінням?
Ну, бачите, для мене от в цьому розрізі відносин між поколіннями Революція Гідності також ну, була дуже знаковою подією. І я би тут хотів звернути увагу на щось, що мене так особисто дуже сильно болить в справі, власне, поколінь, не поколінь. Є такий термін «ейджизм» сьогодні. Він означає від англійського «age», тобто «вік». Він означає, власне, ну, якесь певне нерівномірне ставлення до людей в залежності від віку, який вони мають. Тобто, ну, наприклад, там кажеться, що от, скажімо, ну що з пенсіонерів взяти, вони вже мають там відпочивати, так? І позбавляються їх права працювати. Або що там з школяра взяти, він ще не може працювати. І, наприклад, ну не допускається навіть думки про те, що якийсь там школяр може відкрити стартап. Це от приклади, такі яскраві приклади ейджизму. Але в нашій країні також, власне, ну, в часи Майдану і відразу після нього, часи війни, також був такий дуже яскравий приклад ейджизму, який, як на мене, він пройшов непоміченим, і він пройшов неусвідомленим, він пройшов якби непережитим нами, непроговореним. Пам'ятаєте, якби, ну, з чого все починалось, очевидно, побиття там студентів, правда? Mm-hmm. І якось в суспільній свідомості відразу відклалося, що от драйвер цієї Революції Гідності, така рушійна сила, це якраз покоління студентів, так зване покоління сопляків. Пам'ятаєте, от про цих сопляків, тут у Львові була така сутичка на сцені, бо там представники певної партії хотіли дорватися до мікрофону, скажімо, а сцена то була спільна, так, то не було там якоїсь партійної якби диктатури, так, або то не старші, не досвідчені політики, не дорослі, якби керували цією сценою, а от ті студенти, які там десь її роздобули і поставили. І, власне, ну, вони не допустили до голосу того, хто там сподівався, що от зараз він повчить маси, так? Ну, і той його так в серцях, якби, назвав там сопляком, а той так, якби, заївся, і потім так була така перепалка також в інтернеті, і, якби, цей так гордо поніс цю назву, що от ми покоління сопляків, але тому щось нове, так, і так далі. І, ну, якби, це з одної сторони гарно, що не стушувалися, що також показали, що вони ж хочуть змін в країні, і так далі, і але, знаєте, потім прийшов такий момент, коли от, власне, настали ті дні, які ми згадуємо зараз, так, коли почалася там бійня на Інститутській, так, коли почалися штурми Майдану, коли оці тітушки там добивали поранених і так далі, і так далі. Я, знову ж таки, не узагальнюю, було дуже багато молодих людей, які, ну, з честю і з гідністю, якби це, також це випробування проходили, але рушійною силою все ж таки стали ті, кого ті от сопляки зневажали за їх інертність, за неспроможність, яких звинувачували за те, що от ви 25 років в цій країні прожили, нічого не збудували, що тільки от ми маємо революцію, щось тут робити. Але як засвистіли кулі, то якраз оці непомічені, оці якраз сірі дорослі, так, яких в усьому звинувачують, це вони взяли дерев'яні щити і пішли. Як почалася війна, то вони пішли записуватися добровольцями. Вони почали їздити волонтерами на фронт, так? Тобто Я розумію, що це знову ж таки.
Отже, оперуючись вже цим словом, сопляки, стали ви такі в такого, не знаю, ініціативності такої. Тобто, можливо, тим, хто це старше те покоління, як ви сказали, сірі ті дядьки, вони їм стидно було, що молоді хлопці 18-20 років в такому активі беруться, от в такому романтизмі за будування нової держави, нової країни, оглядаючись на назад і беручи приклад із тих повстанців-упівців. От. І цілком ймовірно, що або навіть я впевнений на 100%, що так воно було.
Ні, звісно, вони подали іскру, але подивіться, де іскра розгорілася. Тобто, мені здається, що у нас якось в нашому суспільстві цей момент не проговорений в суспільній дискусії.
Шановні радіослухачі, нагадаю, що в нас триває програма «Головред» з головним редактором журналу «Скинія» отцем Юрієм Блажеєвським. Зараз ми продовжуємо. І після паузи запрошую вас телефонувати. От цікаво також, як би ви, шановні радіослухачі, скоментували, на вашу думку, покоління молоді, сьогоднішнє покоління молоді, воно приносить користь для держави, от, з вашої точки зору? Чи все ж таки державу сьогодні будують старші люди? От яка ваша думка з цього приводу? Будь ласка, телефонуйте. І скажіть, можливо, таке покоління дійсно є поганим. Телефонуйте на наші студійні номери, вони є наступні. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098 658-1860 та 093-272-0745. Після паузи повертаємося.
Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Шановні радіослухачі, повертаємося до студії. З нами отець Юрій Блажеєвський. Говоримо про покоління і відносини між ними. Ми заговорили на тему Майдану, про те, як покоління взаємодіяли там, і це було дійсно таким зразком. А давайте поговоримо про церкву і покоління, і про покоління в церкві. Це дуже також важливо. Центральна Україна, Східна Україна, Західна Україна. Яке покоління переважає в цих, власне, областях, у храмах? Давайте будемо говорити за традиційні церкви, за католиків, римокатоликів, греко-католиків і православних. От що заважає, наприклад, у центральній Україні разом в храмі православному стояти молодому хлопцеві і старшому дядькові? От не заважає, можливо, що не сприяє? Давайте так.
Знаєте, я вам не скажу за православних.
Добре, давайте тоді, ви походите з Харкова, давайте скажемо за Харків, не православний, а римокатолицький.
І тут можу вам сказати, що в цьому якраз є, напевно, найбільш приваблива сила церкви в Україні. Тому що кожне покоління може знайти в ній щось для себе. Якщо, не знаю, я також не хочу ще раз казати щось там про православних, але є такий усталений стереотип. Він, напевно, не завжди правдивий, не всюди правдивий, а десь, напевно, і справджується про православних, що це якась така структура незмінна, скажімо так, також в своїх душпастерських підходах, що от є так, і є так, бо так було завжди, і нічого там не зміниш, і вже або приймай так, як є, або собі йди і шукай чогось іншого. То Римо-католицька церква, вона показує, як на мене, особливо, власне, на теренах Східних і Центральної України, і Південної, напевно, також, вона показує себе дуже різноманітною, де кожен може щось знайти для себе, так? Там молодь потребує більше емоцій, так, більше драйву, вона їх отримує. Старші потребують якогось такого чогось більш глибокого, так, якогось більшого осмислення, може, свого життєвого шляху на базі власного досвіду, також мають запитання, вже зрілі запитання, так? Певне смирення до того, щоб їх ставити, і церква їм дає таку можливість. Тобто є прихильники якихось традиційних форм богослужіння, і, будь ласка, вони існують часто в одній і тій самій парафії, разом з тими такими молодіжними, скажімо так, чи богослужіннями, чи адораціями, чи якимись іншими там відправами. Є також прочанський рух, який підходить, дивіться, наприклад, до Бердичева, на прощу, так, на паломництво. Йдуть люди різних поколінь, і ну, це такий унікальний досвід, коли вони дійсно якби одне з одним гарно взаємодіють під час прощі, під час паломництва. Знаєте, так як от ми говорили про цей досвід Майдану, то знову ж таки я не хочу, щоб там мене зрозуміли, що я зараз когось там клеймлю позором, абсолютно ні. Бо мені здається, все ж таки, що у нас дуже часто от, ну, бракує такого порозуміння між поколіннями, тому що існує багато стереотипів щодо інших поколінь, як молодших від мене, так і старших від мене. І ну, це в кожному поколінні нашому українському сидить. І, можливо, воно якраз інколи нам заважає. Ну, а в церкві, власне, церква вона ж в суспільство занурена, так? То проблеми будуть приблизно ті самі. І я думаю, що проблеми на парафіях, як римо-католицьких, так і греко-католицьких, вони також приблизно ті самі. Існує от така от напруга, так, молодь каже, от нам не дають щось там якось себе проявити, так, старші кажуть, ну, а що вони там хочуть себе проявити, але це триває раз-два і потім далі вже не триває, так, наприклад. Ну і подібні такі якісь напруги постійно існують. Я думаю, що те, що ну, заважає, якщо щось і заважає, то те, що заважає людям, це не стільки в тому, хто стоїть біля мене в церкві, скільки в мені самому. Так? Те, що заважає мені побачити в молодшому чи старшому біля мене просто іншого, так? Який не мусить і навіть при всьому бажанні не буде такий, як я. Також в своїх прагненнях, в своєму життєвому досвіді, в своїх потребах духовних, він не буде такий, як я. Ну, в чомусь у нас є спільні точки, звісно, але він не буде сприймати парафію ніколи і не зможе, навіть при всьому своєму бажанні, не зможе сприймати парафію, богослужіння, душпастерство, яке є в цій парафії, так само, як я. І тому це ставить більше виклики перед душпастерями, пам'ятати про це і оживлювати душпастерство, надаючи різні пропозиції для різних поколінь, так, щоб кожен знайшов місце для себе в церкві.
Я не хотів говорити про політику і, думаю, так обережно зараз це питання обговоримо. Верховна Рада. От, Верховна Рада цього скликання нас вражає новими молодими обличчями. І деякі депутати є, яким ледве виповнилося там 20 років. От, дехто каже, що загралися хлопчики, так. Дехто далі очікує з нетерпінням якогось там, ну, такого загального прогресу. Ну, але справді найбільша проблема є та, що зі старими народними депутатами молоді депутати частіше не спілкуються. Частіше це є суцільна така собі, ну, постійна критика, от як ви казали, тоді було на Майдані. Ви корупціонери, ті, котрі старші, а ви там сопляки, які не маєте досвіду у керуванні. От якби, уявимо собі, якби вони не сварилися між собою, то чи справді от нове покоління, те, котре сьогодні дійшло до влади, воно змогло би щось зробити доброго, якщо помріяти?
Ну, знаєте, дійсно так, це якась там політична досить тема. Я також спробую лише так трохи її зачепити і перейти все ж таки, вернутися в основне русло нашої розмови. Бачите, напевно, проблема політики у нас не тільки в тому, що от таких от вибрали чи там, а чому таких раніше не вибрали і так далі, і так далі. Тільки проблема в тому, що за всі ці роки ну, немає якоїсь такої тяглості в політичній думці, в вподобаннях. Ну, таке враження, що от у нас дійсно немає в політиці в Україні якихось ідеологічних основ, ідеологічних засад, тобто немає ідей. Все гуртується не довкола ідей, цінностей, так як в зрілих, політично зрілих країнах, скажімо, Заходу, так? А все якби гуртується довкола якихось персоналій. Причому як серед старших, так і серед молодших політиків. Тобто, ну, молодші вони також не згуртувалися довкола якоїсь ідеї, так вони згуртувалися довкола, ну, особи або кількох осіб, скажімо так. І це проблема, яка надалі актуальна. Тобто, ну, змінюється обличчя, зараз змінилося, крім обличчя, їх вік змінився, але стиль, суть не змінилася. В сенсі, що немає власне цінностей і ідей, які йдуть в фундамент. Все і так будується на особистостях. І, можливо, тут варто якби, ну, дивитися і починати якусь нову якість. І я не скажу, що взагалі таких спроб немає. Є певні партії більш такого регіонального, може, поки що характеру, які намагаються якби коригувати цей такий дисбаланс і від осіб відходити в сторону цінностей. Але це все ще початки. І, ну, для мене очевидно, що наше суспільство політично ще є незрілим. І, ну, не варто вимагати, щоб зараз такий маленький росточок вже видавав плоди. Так, воно мусить дозріти, воно мусить сформуватися, воно мусить перейти не через одну політичну кризу, щоб це стало загально прийнятним і загально потрібним, щоб власне партійне політичне життя гуртувалося довкола ідеї цінностей. Тому, ну, тут не поспішаємо. Так, тут як би ти не пришвидшував, не пришвидшиш, воно мусить дозріти наше суспільство до цього. Але, знаєте, хочу також при нагоді провести таку паралель з футбольною командою. Так? Тобто, ну, якщо там всі такі досвідчені, такі аси своєї справи, але їм вже там 31 і більше, так? Ну, такі футбольні пенсіонери, то вони будуть вміло грати перші там 20 хвилин, ну, може, перший тайм, а на другому вони вже всі сядуть, так? Їх там якісь шкільники там пообганяють, і з їхньої майстерності, ну, якби нічого не буде, тому що вони вже просто банально не відбігають за тими школярами, так? І знову ж таки, якщо вся команда з такої, власне, 16-17-річної молоді, якими би вони там розумними і швидкими не були, то їм все одно натурально буде бракувати майстерності. І найкращі футбольні команди, вони базуються, власне, за цим принципом, або збираються за цим принципом такої золотої середини, гарного поєднання досвіду і молодої сили, так? Тому що тоді молодь вчиться від дорослих і здобуває майстерність, а, ну, дорослі можуть ефективно свою майстерність реалізовувати, підпираючись якби там, де це треба, фізичними якостями тої молоді, так? І це, ну, це, бачите, це така універсальна якась програма, воно завжди так було. Якщо ми побачимо, як, наприклад, родини жили в традиційному, там, до 20-го століття, в традиційному укладі життя, чи сільського, чи міського, завжди був, якщо це міське життя, то завжди був якийсь майстер, який тримав підмайстрів. Так? Підмайстри вчилися у майстра, у його майстерності, але от таку всю якусь там чорнову роботу, рутину, фізичну роботу виконували вони, бо майстер би вже не стягнув би, може, в свої роки цієї роботи. І виходило на виході щось дуже гарне, причому передавалася майстерність далі в наступні покоління, бо підмайстри ставали майстрами і коло замикалося. І, ну, все йшло вперед, все працювало. Подібно на селі, так? Тобто там батько залучав дітей до праці в полі, батько знав, що куди як, але сам би він теж би там не впорався. І діти, які там ще не вміють, але вони потихеньку вправлялися і додавали йому якби тої робочої сили самі, також розуміючи, що куди, до чого, як. І потім знову коло замикалося. Одним словом, це, бачите, натуральний людський процес. Жодне покоління, чи молодше, чи старше, не виживе саме по собі. Жодне покоління не є самодостатнім. Там, не знаю, молодь не може сказати, нам не потрібні старші. Старші також не можуть сказати, нам не потрібна молодь. Ми потребуємо один одного. І, бачите, це якби функціонує в усіх ділянках життя, як в економічній, так і в суспільній, в політичній, в культурній, в будь-якій сфері. І також в сфері церковній. Подивіться, наприклад, я би хотів ще сказати кілька слів от про цей феномен, бо це насправді, ну, так в рамах цілого світу феномен в українській церкві, як римо-католицькій, так і греко-католицькій, щодо молодих єпископів. Бачите, ну насправді зараз в тому списку я вже збився з рахунку, бо так часто оновлюється 10 або 11 наймолодших єпископів світу без перерви, якби між ними. От 10 або 11 наймолодших єпископів католицьких світу — це українці одного чи другого обряду. Ну, хтось би міг сказати, що тут якийсь, може, і перекос вже пішов в сторону молодості. Але мені здається, що пропорції поки що дуже добре добрані. Так? Тобто є свіжі сили, так? Є молоді душпастирі, єпископи, які працюють пліч-опліч з тими досвідченими душпастирями, з тими, хто... Ну, ще в 90-ті роки якби піднімав, брав на себе цей тягар відбудови майже з нуля церковних структур. І ну, молоді єпископи дають свіже бачення, сьогоднішнє бачення. Старші єпископи дають досвід управління і душпастирювання. І ну, я очікую насправді дуже великих результатів від теперішнього складу як римокатолицького, так і греко-католицького єпископату в Україні.
Цікаве і гарне порівняння. Отже, на завершення приймемо кілька дзвінків, почуємо їхні думки. Вітаю вас, будь ласка, дуже коротко, в нас мало часу.
Слава Ісусу Христу, це я, да?
Так, це ви, прошу, дуже коротко.
Значить, я прочитала пророка Ісаї, там є такі слова, що Господь сказав: покараю ваш народ тим, що ставлю до влади молодих. В Україні ми це бачимо дуже яскраво. Навіть міністр освіти, вона вводить нульовий гендер, що діти мають собі обирати стать. Тобто повне порушення логіки.
Зрозуміло. Ми не хотіли заглиблюватися в політику, але дякую вам за вашу думку. Ще слухач, прошу, будь ласка, говоріть. Алло.
Я хочу сказати такі слова.
Дуже коротко і назвіться перед тим, будь ласка.
Людмила.
Так.
Я не бачу, що ваші слова і будь-якого священника, пастора, їх помічників, щоб вони будували. Про ніщо, без змін на краще. Чи не з церкви питати і її слуг, чому допустили руйнування? Гріх, брехні. Ви ж не скажете правду, що гріх брехні вам не вигідний, а вигідний і приносить доходи.
Знаєте, найбільша наша перемога в тому, що пані Людмила нас регулярно слухає. І я думаю, наш зв'язок і нашого покоління в цьому і прослідковується. Ну, бачите, я так для себе на самий початок був виписав ну, якісь такі певні тези, через які наше покоління має якесь там певне непорозуміння, такий поділ, таку лінію розмежування, так, але це стосується сьогодні іншої теми. От говоримо про війну, говоримо про голод, якісь масові репресії, масові переселення, радянська політика у парадигмі праці, коли батьки повинні були залишати в дитячих садках своїх дітей, і багато іншого. Можливо, ці чинники стали тим, що ми ну, не такі близькі сьогодні з нашими батьками. Я так колись в дитинстві дивився з захопленням на якісь американські кінострічки, де показували, що батьки з дітьми одного розуму. І моя мама завжди крутила пальцем біля скроні, що вони якісь ненормальні. Ось. А мені так завжди хотілося, щоб в мене були от саме такі батьки. Але, можливо, наша перемога в іншому чомусь, бачите. Тому ставимо три крапки, так, і братаємося, друзі, незалежно від того, скільки нам років. Я думаю, що посмішка руйнує і власне, добрі справи руйнують цей бар'єр. У нас багато ще часу на те, щоб виправити ці помилки. З нами в студії був головний редактор журналу «Скиня», отець Юрій Блажаєвський. Говорили ми сьогодні про покоління і відносини між ними. Отже, дякую вам. До наступної програми. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, з Богом!